Dëgjuesi nderuar, mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Shkëmbimi i mundshëm i territoreve midis Kosovës dhe Serbisë do të kishte efekte rajonale, thon analistët. Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov akuzon perëndimin për rritjen e tensioneve në Ballkan. Forca siriane vrasin afro 100 civil në provincën e rrethuar të Gotas Lindore. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane për nxitjen e tensioneve lindje perëndim në Ballkan. Në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Beta, Lavrov tha se vendet antiruse në perëndim po i bëjnë Shtetet e Ballkanit të zgjedhin midis perëndimit dhe Rusisë si kusht për t'u bashkuar Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Lavrov tha se detyrimi i vendeve të Ballkanit për të zgjedhur anë është politik shumë e gabuar. Washingtoni dhe disa kryeqendra evropiane i dërgojnë ambasadorë dorët e tyre në Ballkan për këtë qëllim të sakt. Mos jini miq me Rusin, refuzoni bashkëveprimin me të në të gjitha fushat, tha Lavrov. Lavrov, i cili pritet të vizitoj Serbinë më 21 shkurt, tha se Rusia do të vazhdoj të blokoj Kosovën nga pranimi në kombet e bashkuara, derisa Beogradi dhe Prishtina të negociojnë një kompromis mbi çështjen e sovranitetit, ashtu si kërkohet nga udhëheqësit serb. Bombardimet nga forca qeveritare të Sirisë kanë vrarë 10 civil në provincën e Gotas Lindore, e cila kontrollohet nga rebelët. Së paku 98 civil, përfshirë 20 fëmijë, janë vrarë të hënën në sulmet ajrore dhe me raketa, njoftoi sot vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut. Grupi i monitorues me Selin në Londër tha se 470 njerëz janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike. Koordinatori për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara, Panos Mumcis, tha se situata po del jashtë kontrollit dhe bëri thirrje për ndalimin e bombardimeve. Rreth 400.000 njerëz jetojnë në Gotën Lindore, e cila është nën rrethim qysh në vitin 2013. Besohet se ushtria po përgatit ofensivë toksore në këtë rajon. Autoritetet turke lëshuan urdhër arreste për 170 njerëz në ndryshime se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në vitin 2016. Agjencia lajmeve Anadolu raporton se në shënjestër për arrestim janë ushtarak të pensionuar apo në shërbim dhe se 22 prej tyre janë burgosur mëngjesin e sotëm. Në 19 muajt pas përpjekjes për puç, Turqia ka burgosur mbi 50.000 njerëz, ndërsa ka pezulluar ose pushuar nga puna rreth 150.000 të tjerë. Qeveria turke i hedh poshtë shqetësimet e grupeve të drejtave të njeriut, duke thënë se vetëm një spastrim i tillë mund të neutralizojë kërcënimin që paraqet rrjeti i Gülenit. Ukraina si qënojnë sot 4 vjetorin e ditës më të përgjakshme të protestave pro-evropiane të vitit 2014 të njohura si Euromaidan. Ceremonit vjetore përkujtojnë protestuese që janë vrarë në përleshje me forcat e sigurisë në Kiev. Lëvizja Euromaidan ka nisur në nëntor të vitit 2013 me tubimin e protestuesve në qendër të Kievit, pasi presidenti i atëhershëm pro-rusi i Ukrainës, Viktor Janukovic, ka thënë se do të shtyjë në nënshkrim në marrëveshje së asociimit me Bashkimin Evropian dhe se do të kërkojë lidhje më të fuqishme me Rusinë. Prokurorët Ukrainës thonë se 104 njerëz janë vrarë në protesta, ndërsa 2500 janë plagosur. Protestat kanë përfunduar me largimin e Janukovicit nga Kievi me 21 shkurt 2014. Rënjes së Janukovicit, Moska i është përgjigjur me aneksimin e gadishullit Ukrainës të Krimes në mars të vitit 2014 dhe me nxitjen e separatizmit në lindje të Ukrainës. Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë ka kapërcyer socialdemokratët të qendrës së majtë dhe do të ishte e dyta në zgjedhje, tregon një sondazh i opinionit publik. Sondazhi i Institutit INSA i publikuar nga gazeta gjermane Bild tregon se 16% e votuesve gjerman do të zgjidhnin AfD-n nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani, ndërsa 15.5% do të votonin për socialdemokratët. Është hera parë që sondazhet japin përparësi partisë anti-migrante AfD përball socialdemokratëve. Në sondazh, bloku demokristian i kancelares Angela Merkel ka mbetur në vendin e parë me 32% mbështetje. Vam blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dëgjuesë të nderuar, ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, është folur këto ditë për një seancë të mundshme për ratifikimin e demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe Malit. Zi, çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore, Valona, konsideron se çështja e demarkacionit me Mal Lezi mbetet e pazgjidhur me gjithë trumbetimin që bën këtyre ditëve partitë në pushtet. Gazeta ka mësuar se koalicionit qeverisës i mungojnë në spaku dy vota për ratifikim të marrëveshjes, ndërsa problemin me votat pushteti po përpiqet ta zgjidhë duke kërkuar vota shtesë tek grupi i ndarë i deputetëve televizjes vetëvendosje. Këtë mbase, siç tekson gazeta, tërthorazi e ka konfirmuar vetë kryeministri Ramush Haradinaj, i cili ka thënë se seanca e kuvendit për votimin e demarkacionit mund të marrë edhe një javë kohë për shkak të mungesës mbi 80 votave për t'i dhënë projekt ligjit fuqinë e marrëveshjes ndërkombëtare. Gjithashtu, partneri Haradinaj në qeveri Lista Serbe ka kushtuar votën për demarkacionin me nisjen e veprimeve për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Përndryshe, e përditshmja koaditore thekson se me gjithë ndasit e brendshme, dy kraha televizijës vetëvendosje nuk e shohin zgjidhje deklaratën e përbashkët mes presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Malit të Zi Filip Vujanović rreth demarkacionit. Valona?
Po, Zenel, Lista Serbe përveç disa subjekteve politike shqiptare do të jetë problem për të dhënë votën pro demarkacionit. Çfarë thuhet në gazeta?
Po, Valona, e përditshme Azeri është fokusuar pikrisht në këtë subjekt politik që është partner pranë koalicionin qeverisës, i cili akoma nuk ka treguar nëse do të votojë pro apo kundër marrëveshjes për demarkacionin. Gazeta citon zyrtar të Listës Serbe se për ta ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi nuk është çështje e rëndësishme, por fokusi tyre kryesor është tek formimi i bashkisë komunave serbe. Përfaqësues të Listës Serbe qartë kanë bërë me dije se çështja e demarkacionit duhet të zgjidhet në të ardhmen, por parsore për ta asociacioni dhe përmirësimi i pozitës serbe në Kosovë. Njësi dhe çështjeve politike ndërkatë që jam sprehur për të përditshme nxëri se demarkacioni do të kalojë pavarësisht se vetëvendosja është deklaruar kundër dhe Lista Serbe nuk është deklaruar fare në lidhje me këtë çështje.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë.